Počúvate Razer Reel. Moment, kedy sa zrodil úspech. V dnešnom dieli Razer Reel vám predstavím inšpiratívny príbeh slovenského podnikateľa pána Michala Andrejca. Úvod do jeho podnikateľského života bol lemovaný množstvom úspechov. Tvrdá práca a odhodlanie ho neustále poháňali vpred, dosahovať jeden životný milník za druhým. Ako to už v živote býva, úspech vystriedal pád. Zrada v podnikaní vyústila do zdravotných problémov, ktoré bolo takmer nemožné vyriešiť v štandardnom, atomizovanom zdravotníctve. Vypočujte si príbeh zakladateľa, ktorý na základe vlastnej skúsenosti a nespokojnosti s existujúcou zdravotnou starostlivosťou priniesol na Slovensko systém celostnej medicíny, udržateľného zdravia, polikliniku Medante. Toto je Razer Reel. Razer Reel je formát, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov zo zahraničia. Žiaľ, tie slovenské sú nám menej známe. Toto je Razer Reel.
Dobrý deň, pán Andrejco, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie do nahrávania môjho podcastu Razer Reel.
Dobrý deň, Adam. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Dneska vás predstavím našim poslucháčom. Ste zakladateľom Medante Clinic, veľkej kliniky tu v Bratislave. A ja by som vás chcel poprosiť trošku povedať nám pár slov pre našich poslucháčov, aby vedeli, kto je môj hosť.
Čiže keď hovoríme o veľkej poliklinike, tak my máme za sebou 10 rokov, kedy sme pôsobili ako malá poliklinika. Mali sme 5 ambulancií v mestskej časti Vrakuňa. V roku 2022 bol dokončený povedzme 2,5-ročný proces sťahovania, kedy sme reagovali naozaj na podnety klientov, otázky typu, kedy otvoríš gynekológiu, Mišo, kedy budeš konečne môcť sa starať aj o moje deti, pediatriu, Mišo. No a Mišo počúval, rozhodol sa roku 2019 tesne pred koronou, že teda skúsim vytvoriť niečo, čo povedzme všetci poznáme, ako sieť existujúcich poliklinik, nemenovanú, kde pod jednou strechou vie mať aj tú základnú zdravotnú starostlivosť, to znamená všeobecné lekári, pediatria, gynekológia a potom špecialistov. A stalo sa, že v roku 2022 sme sa presťahovali do nového GBC 5 business centra s poliklinikou, ktorá má 36 ambulancií. Má uchopený koncept v zmysle toho, že poskytujeme primárnu zdravotnú starostlivosť, špecializovanú zdravotnú starostlivosť, pod jednou strechou doplnenú o celostný prístup, modality, ktoré pre mnohých z nás sú práve tie podstatné a kľúčové, pokiaľ nechceme riešiť len symptómy, ale chceme odstrániť koreňové príčiny našich zdravotných problémov.
Toto je veľmi zaujímavé, na to sa samozrejme ešte aj opýtam, ale čo si myslím, že bude zaujímať väčšinu z nás a s tým, že ja mám minulosť v investičnom bankovníctve a nejakým spôsobom sú mi blízke finančné skupiny, mňa by zaujímalo, ako je to podnikať v prostredí alebo v segmente, v ktorom významne dominujú finančné skupiny a riadiť to ako jednotlivec.
Ja by som povedal, že do dnešného dňa, a pravdepodobne to súvisí s mojou veľkosťou, z polikliniky Medante, ktorá teda bola maličkým hráčom, to pre mňa nejakým spôsobom nič neznamenalo, nič neovplyvňovalo. Možno až na ťažšie a dlhšie trvajúci proces získania zmluvy zo zdravotnou poisťovňou Dôvera. Ja sa v podstate na Slovensku zdravotníctve naozaj riadím tým, čo cítim, čo by som ako pacient chcel, aby som dostal akú zdravotnú starostlivosť v tom ambulantnom sektore. Sme iní. Naozaj ideme od toho, ako tie veci chceme robiť, sami podľa seba. Ja by som povedal, že Medante je naozaj veľmi dnes už krásny, takmer 90 členný tím primárne mladých, alebo mladšia veková skupina mladých ľudí, ktorí sú progresívni a my naozaj dnes vytvárame procesy, poskytujeme ľuďom prístup a služby, ktoré ja nemám kde inde vidieť, nemám sa kde inde inšpirovať. My vnímame klienta, sami sa snažíme empaticky vcíťovať do role klienta, sme v sektore, ja osobne som v zdravotníctve viac ako 20 rokov a bol som pacientom a z toho formulujeme našu ponuku, naše správanie, našu komunikáciu, náš wording, náš dizajn, naše priestory. Takže pre mňa je podnikanie v zdravotníctve samozrejme spojené s množstvom, by som povedal, bariér vstupu, ktoré sú možno o mnoho prísnejšie a ich o mnoho viacej, ako keby som si chcel, ja neviem, otvoriť kníhkupectvo. Ale ináč je to prekrásny segment, ktorom by sa mal podnikateľ správať úplne rovnako, ako keď si ide otvoriť hotel, reštauráciu alebo, ja neviem, cestovnú agentúru.
Chápem. A tým, že ste spomenuli, že máte takmer 90 členy tým a vy ste na jeho v podstate že vrchol, lebo ste majiteľom, ako vás vnímajú zamestnanci alebo vaši kolegovia v rámci tej organizácie, keďže nemáte to, to sa vás nechcem dotknúť, to napríklad medické vzdelanie, ale máte ten ekonomický alebo finančný background?
Ďakujem. Dobrá otázka. 20 rokov dozadu som sa ňou zaobrala ja a pristupoval som k nej s rešpektom, až by som povedal možno obavami, že či ma bude ten vzdelanejší kolega, keďže medicína je naozaj nie pre každého, rešpektovať a vnímať ako toho nadriadeného. A musím sa priznať, že tým, že som to v sebe spracované nemal, tým som aj nebol dobrým podnikateľom a dobrým lídrom. Dnes hovorím, že keď je vo vedení zdravotníckeho zariadenia lekár, tak tam problém začína a tam problém končí. Čiže tým, že som ekonom, som manažer, tak si myslím, že mám ten citlivejší, komplexnejší prístup k veci, ktorý ja by som povedal, že je inšpiratívny, ale to asi smrdí samochvalou. Robili sme vo februári 22 takú sériu videí a naozaj nikto nemal žiaden scenár. Agentúra sa pýtala asi 6-7 mojich kolegov od lekárov cez recepciu po sestry, že teda ako vnímajú toho Michala ako šéfa. A keď som si potom pozrel zo strich, tak musím povedať, že som pustil slzu, lebo úprimne bol som dojatý, že v podstate všetci odpovedali rovnako a cenili si tú neformálnosť, to priateľstvo. Samozrejme, že máme nejakú hierarchiu. Spoliehame sa na tú, povedzme, bežnú inteligenciu človeka, kedy človek chápe, že síce si týkam, ja si rád týkam s každým jedným členom týmu, nepotrpím si na veľmi formálnych prejavoch, ale je potrebné vedieť, že odtiaľto, potiaľto a tu už je nejaká čiara, ktorá sa neprekračuje, či už v štýle komunikácie alebo v obsahu.
Sám ste spomenul, že je to už 20 rokov, čo dneska pôsobíte v rámci Medante, čo je už...
Je to, keď môžem napraviť, je to 20 rokov, ktorý som v zdravotníctve.
Aha, OK.
Medante ako také som zakladal 2012, bola myšlienka, 2013 som otváral prvé dvere na prvých ambulanciách pre klientov.
OK, tak je to už 10 rokov.
Je to 10 rokov.
A keďže tento podcast Razor Real je o tom, kde sa snažíme zmapovať ten moment, kedy sa zrodil úspech, čiže v podstate vo vašom prípade je to, kedy ste sa po tých 10 rokoch v zdravotníctve rozhodol vstúpiť do svojho vlastného biznisu. Čo vás teda motivovalo pred 10 rokmi vlastne vytvoriť Medante a začať a vydať sa na svoju vlastnú podnikateľskú cestu?
Na začiatku Medante stojí môj naozaj veľmi jednoduchý príbeh snaživého workoholika, chalana, ktorý cestoval 7-8 mesiacov v roku. Mal 24 rokov, 23, keď začal po svete a snažil sa dohadovať firmy, špecializované firmy, ktoré boli vždycky top. Či boli zo Švajcu, z Nemecka, z Ameriky, z Číny, aj tam sú top firmy. A vyrábali špecializované zdravotnícke produkty, implantáty pre ľudí do srdiečok, pre ľudí do ciev, kompletné systémy pre stabilizáciu chrbtice, pre neurochirurgiu, pre ortopédiu, vždycky ten top, ktorý dnes viete na svete nájsť v rámci rehabilitácie. Ja mám bolesť, prídem na fyzioterapiu a tak ďalej, a tak ďalej. To portfólio rástlo postupne. Mal som svojich partnerov od Slovenska po Rusko. Rusko bol veľký partner, kde bola mladá partnerka. Ja som mal vtedy 28 rokov na 27, ktorá sa rozhodla spraviť si to po svojom. A v podstate mi dala takú prvú veľkú lekciu v podnikaní, kedy som nechal bežať veci príliš na voľno. Nemal som dobré znalosti legislatívnych pomerov v Rusku. Ako Slovák tam toho veľa nemôžete, bez trvalého pobytu napríklad. Alebo v tej dobe ste nemohli. A jednoducho ma podviedla. Úplne na rovinu rozhodla sa založiť si vlastnú firmu, ktorú financovala z našej spoločnej firmy, rozhodla sa urobiť si nejakú služobnú cestu k zásadným našim dodávateľom americkým, kde porozprávala rozprávky o tom, ako Slovensko je zbytočný medzičlánok a ten medzičlánok bol škrtnutý. A toto malo potom kaskadovitý dosah na všetky naše trhy, tým, že Rusko bolo veľké, bolo tam veľa financií, veľké sklady. Na rozdiel od Európskej únie vy neviete cez ruskú colnicu dostať svoje tovary naspäť, ako sa vám zachce. A naozaj je to v tej dobe, hovorím o roku 2009, to bolo veľmi skorumpované, čiže som pochopil, že máme problém. Prišli sme o 3,5 milióna eur, ktoré v Rusku ostali uväznené a toto malo naozaj kaskadovitý dosah na všetky firmy a chlapec, ktorý mal 28 rokov, prvé dieťa na ceste, nemal spoznané, objavené vlastné hodnoty, v nič neveril, len povedzme v seba samého, čo je problém. Vie to byť pekné, ale je to problém, pokiaľ je to plitké. Tak zažil tzv. Somatizáciu.
Čo to presne znamená?
Somatizácia je, že keď máte príliš veľa stresu a neviete pracovať s vlastnými emóciami, nemáte kompenzačné mechanizmy a toho stresu je príliš, tak na fyzickej úrovni v väčšine prípadov najprv prichádza k funkčnej poruche. To znamená, pán Andrejco, konkrétne u mňa, váš žlčník, vaša pečeň nefunguje, ako by mala. My nevieme prečo, volá sa to funkčná porucha a znamená to tieto dietetické obmedzenia a tieto obmedzenia v nejakej úrovni vášho životného štýlu. A v priebehu, čo to u mňa znamenalo, že som z už vtedy celkom slušne rozbehnutého astmatika, alergika a celiatika v priebehu pol roka získal asi 20 ďalších potravinových intolerancií. Moja schopnosť prijímať strávu sa zúžila asi na 4-5 základných potravín, ako bola rýža, zemiaky, kúra na vode. Bolo mi v podstate konštantne zlé, chudol som, nevedel som spávať, čiže prišli nejaké lieky na spanie, hypnotika sa im hovorí, prišli nejaké antidepresíva, pretože človek cyklicky v hlave katastrofizuje a nevie to zastaviť. A nabaluje sa to v princípe do stavu, kedy ja som teda konkrétne za 3 mesiace schudol 30 kg. A z chalana, ktorý ešte v novembri 2008 sa fotil v 5-hviezdičkových hoteloch vo Washingtone na kongresoch internačnej kardiológie. Bolo v marci, keď to možno poviem 4-5 mesiacov, 2009, 60-kilový hypochonder, mu hovorili lekári, obeť, nahnevaný človek. Skrátka, bola tam taká tá fáza toho, keď si človek padne na dno. Nevníma ešte, čo sa deje. Keby vnímal, tak na to dno nepadne. A niekto to zoberie ako budiček, že dobre, teraz sa musíš odraziť. A niekto proste tápa aj roky. No, pre mňa to boli 2 roky. Ten prvý posun úplne prirodzený bol, že teda idem k lekárovi a išiel som k jednému, druhému, piatému, siedmemu na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, v Moskve. V Moskve sú veľmi dobré kliniky, keď máte peniaze. Kde ma teda kompletne vyšetrili, čo sa týka gastroenterológie, čo sa týka problémov s plúcami, ktoré som vtedy mal, s chrbticou. A v princípe som zažil tú atomizáciu zdravotníctva, tak ako ju dnes poznáme. Že je fantastické, že v Európskej únii máme 55 špecializácií aj v rámci evidence-based medicine, pretože každá tá špecializácia ide do hĺbky. Postupne, rokmi sa zlepšujeme. Sme schopní operovať oči za 3 sekundy, kedysi to bolo 30 sekúnd, len do 30-ky, dnes už aj po 40-ke. Ako jeden príklad, endoskopy boli kedysi s optickým vláknom, dneska máte na konci tej hlavice, ktorá stojí trikrát toľko ako kedysi, čip, ktorého viditeľnosť pre toho gastroenterológa je násobne detailnejšia a lepšia ako bola pred x rokmi. A samozrejme nie je to len o technike, ale je to aj o postupoch v tej medicíne tých jednotlivých lekárov. Čiže v princípe som získaval jednu nálepku za druhou, že čo vám teda nefunguje, a nikto mi nebol schopný to spojiť a povedať, čo mám robiť, aby som bol znova v pohode. Keď to poviem úplne jednoducho. Aby som prestal chudnúť, aby som mal energiu, aby som vedel spávať bez liekov, aby som možno začal cítiť nejaký optimizmus v tej mysli. No a toto v mojom prípade spôsobilo to, že po ja som vydržal asi 2 roky, tým, že som v tom zdravotníctve fungoval, tak som mal kontakty a chodil som teda od lekára k lekárovi a po 2 rokoch v rámci jednej z tých nespavých nocí mi prišla spásonosná myšlienka, že Michal, čo keď sa ti toto nedeje náhodne? To si budem navždy pamätať, no je to úsmevné, lebo tá veta je o ničom, že? Je to úplne o ničom. Vtedy to pre mňa bol taký ten prvý wake-up call, že aha, asi to bude súvisieť s tým, akým životným štýlom som fungoval, čo som jedol, ako som pil, koľko som spal. Hovorí sa tomu stres. Sakra, čo je to stres? Každý lifestyleový časopis na vás, alebo dnes už Google, vypustí XY článkov o strese. Máte to zbagatelizované. Ja stres? Čo si však? Ja som bol absolútne nadšený z toho, čo robím. Celý svet som videl. Fantastické veci som sa dozvedel. V mojom veku to nikto okolo nemal. A teraz proste človek si ulietáva na takýchto banálnostiach. A neuvedomuje si, že mu to naozaj ten stres spôsobuje. A úplne podstatné, že nemá tie kompenzačné mechanizmy v sebe vybudované, nemá tú vedomosť o hodnotách toho, na čom záleží, na čom nezáleží. Skrátka, nie je tam tá životná skúsenosť a ak prídu turbulentné časy, tak to potom vie naozaj sa somatizovať aj do tých funkčných a čo je horšie, časom do štrukturálnych poruch, ktoré mnohé už sú nezvratiteľné alebo nie je možné naozaj ten krok na ten úplne pôvodný začiatok urobiť tak jednoducho. A že potom je treba rátať s rokmi. Ne? Niekoľko rokov, hovorí sa, že 10-20% toho, čo tu trvá, to je problém. Môj problém, povedzme, s trávením trval 20 rokov, takže som bol nastavený po niekoľkých mesiacoch, kedy som sa otvoril do iného ako čisto medicínskeho prístupu, že tá cesta späť môže trvať, povedzme, 2-3 roky. No a tak aj bolo. Čiže ja som z tej klasickej evidence-based medicíny potom prepol na opačného extrémistu. Žiaľ, ani ten druhý krok ešte nebol úplne ten pravý orechový a začal som skúšať obrovské množstvo, povedzme, že tých alternatívnych modalít, a to slovo nemám veľmi rád, ale v tomto prípade je na mieste, od hladoviek cez urinoterapeutistické hladovky po bylinnú terapiu, rôzne výživové doplnky. Pamätám si, že som v tej dobe minul cez 15 000 eur na výživové doplnky a posielanie mojich exkrementov a vlasov a vzoriek kade tade po svete, do Kanady, do Ameriky, kde prichádzali rôzne výsledky a závery. Kupoval som si knihy, stretával som sa s autormi 2-3 po svete, kde som začínal chápať, že aha, dobre, je tu nejaká tradičná čínska medicína, je tu nejaká fitoterapia, je tu nejaká ajurveda, ktoré majú tisícky rokov empirie a versus tá striktne farmaceutická medicína, ktorá je tu od druhej svetovej vojny. A začal som si pripúšťať, že teda sú aj iné spôsoby ako štandardná tradičná ambulancia. A to už bol len krôčik k tomu, až som sa naplno zoznámil s niečím, ako je mentálne a emočné zdravie, kde som ja pochopil, že sú korene tých chronických ochorení, primárne chronických ochorení, v zásade akýchkoľvek, hovoríme tomu civilizačné ochorenia, máme to dnes na každom kroku.
Toto je Razer Real. Razer Real by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a distribúciou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v Bratislave, The Spot je to správne miesto. Toto je Razer Real.
Ak by som sa na to teda spätne pozrel, tak ten zásadný moment, kedy ste sa seba objavili v rámci toho Medante, prišiel po tej asi jednej z najťažších etáp vo vašom živote. Čiže v podstate po nejakej v tom čase pre vás najväčšej porážke, lebo v podstate prinieslo absolútne podlomené zdravie a rovnako aj podlomenú mentalitu. Takže to najhoršie, čo sa vám v živote stalo, v zásade zasialo semienko nádeje pre to Medante.
Áno, pekne ste to zhrnuli. Áno, ste pozorní poslucháči, Adam. Áno, presne tak som sa cítil a najkrajšie, možno najhoršie, neviem, za mňa najkrajšie, na tom, že ja som si to vôbec neuvedomoval. Ja som človek, ktorý, keď sa o niečom dozvie, niekto mu niečo nazdieľa, niečo si prečíta, tak to potrebuje zažiť. Čiže ja som vôbec vtedy na tom dne, na ktorom som bol, nemal zábrany naozaj skúsiť čokoľvek a experimentoval som doslova s vlastným telom, s vlastným zdravím. Čo malo za následok? Povedal by som dve veci, že viem dnes vyselektovať, čo funguje, čo nefunguje. To je asi tá prvá. A druhá, že som pochopil, že existuje nejaký pomyselný trojuholník, kde máte telo, mysel a emócie. A tieto tri veci, ešte nejaký podklad, by tu povedal spiritualista, že je tam duchovno, fajn, súhlasím, je, ale keď by to malo byť jednoduché, aby to vedel poslucháč uchopiť, je telo, mysel a emócie, ktoré spolu súvisia. A abstrahovaním od akéhokoľvek z týchto troch tiel, alebo týchto troch rovín, nevieme hovoriť o úplnom zdraví. Nevieme. Sú to prepojené nádoby a pokiaľ niekto nie je emočne zdravý, emočne otvorený, vie pracovať s vlastnými emóciami, tak je len otázka času, až sa mu somatizuje nejaký problém na fyzickej alebo mentálnej, psychickej úrovni. A tie prvé roky v Medante boli presne o tom, že som mal uchopený tento trojuholník. A vedel som, že sú tu rôzni liečitelia, či už v dedinkách, kde to by ste neverili, ale ľudia sedia v zime v aute, čakajú 2, 3, 5 hodín na v podstate skúsenejšiu staršiu pani, ktorá rozumie bylinám. Povedzme, že má nejakú empatiu, vnímavá, vy sa aj tam vyrozprávate, ona vám dá sáčok bylina, nájdete domov. Liečitelia v Petržalke, v Bratislave, rôzni naprávači a samozrejme šarlatáni, aj na takých som natrafil. Ale v zásade teda až adresovanie mojich emócií, práca s vlastnou mysľou mala jednoznačný definitívny dopad, zmena stravy, zmena návykov na moje fyzické zdravie a povedal som si, že ja by som asi mohol s tým niečo urobiť, pretože chcem tú skúsenosť, kde sa začalo vrácať zdravie, kde sa začala vrácať vitalita, ja som znova pribral, bol som schopný spávať, vyhodil som všetky lieky, tej to nehovorím, že odporúčam, ale jeden moment, keď som pochopil, ako to celé funguje, tak som to všetko naozaj prestal užívať a užíval som lieky veľmi dlho. Mal som také bežné antihistaminika na alergie, mal som kortikoidnú liečbu v podobe sprejov ako astmatik, alergik, do očí som si kvapkal. V tej dobe som bral asi mesiac, dva, nie dlho, mesiac, dva antidepresíva, ten Stilnox, na základe ktorého som bol schopný spať, som bral rok, ja som to zo dňa na deň všetko zahodil. Aj zase extrém. To, čo prišlo potom, bolo veľmi nepríjemné a určite by som to dnes urobil ináč, ale vtedy to teda bolo takto. A z toho som jednoducho sformuloval ten koncept, že poď skúsiť ponúknuť ľuďom aj tú klasickú starostlivosť. Prídem, vyšetrím, odovzdám krv, odovzdám moč, pokiaľ je potrebné, spravím ultrazvuk, idem na MRCT, rentgen, že spravím to, čo tá moderná medicína v tej ambulantnej sfére dnes poskytuje, ale zároveň tam pre toho pacienta som, vypočúvam ho, vnímam, akým spôsobom má alebo nemá naplnené vzťahy, ako mu funguje alebo nefunguje rodina, ako je alebo nie je naplnený v pracovnom sektore, aké má návyky, čo sa týka nejakého denného režimu, koľko venuje spánku, ako vyzerá jeho strava, jeho nejaký príjem tekutín. Toto je niečo, čo určite nevymyslel Andrejco, určite s tým neprišlo Medante. Na Slovensku sme prví a naozaj to know-how, ja to poviem jednoducho a priamo, ktoré my dnes máme v tej celostnej liečbe, je brutálne na Slovensku a neexistuje nikde žiaden takýto tím. Aj čo sa Čiech týka, tak sme hodne, hodne ďaleko a Čechy sú roky pred nami, čo sa týka toho psychosomatického funkčného prístupu, tak tomu oni hovoria. Ale v nejakom celosvetovom meritku sme určite nevymysleli koleso. Ani náhodou. Už v tých rakúskych ambulanciách máte napríklad tak strašne zbytočne zatracovanú homeopatiu ako integrovanú časť toho evidence-based prístupu. Máte množstvo tradičnej čínskej medicíny, množstvo akupunktúry, máte fitoterapiu, čiže bylinnú terapiu. V nemeckých ambulanciách je to bežné. Vo Švajci sa vám prepláca intravenózna homeopatia. Nech si ľudia vygooglia nejakú, asi nebudem menovať kliniky, ale teda ak má niekto záujem, tak môžem. Ja nehovoriac naozaj o Kanade a Amerike, kde máte na jednej ulici 15 holistic medical centers. A tak, ako som povedal, to fyzické zdravie nevie byť dokonalé bez mentálneho a emočného zdravia. Venant naozaj vznikol na základe vlastnej skúsenosti. Bol som v tom zdravotníctve funkčný povedzme 10 rokov a chápal som, ako fungujú jednotliví špecialisti. Perfektné. Čo som nikdy nechápal, pretože som nebol pacient, pretože som nemal tú skúsenosť, že aké dôležité je pozerať sa a hľadať v tom pacientovi človeka a nie diagnózu. A to som pochopil až na vlastnej skúsenosti, kedy som si zažil množstvo lekárov, ktorí boli arogantní, ktorí sa jednoducho za tých 6 minút, ktoré na vás majú, nepozreli ani raz do očí.
To som chcel práve aj tak povedať, že v zásade ten prístup súčasný je, že je strašne málo doktorov a veľké množstvo pacientov a sú extrémne limitovaní časom, aby dokázali ošetriť ten počet pacientov, ktorí dneska prišli do tej ambulancie a presne nemajú priestor sa na neho pozrieť ako na človeka. Vidí súbor symptómov, to je ako vzorec a niečo musí vypľuť, nejakú diagnózu. V rámci toho biznisového nastavenia Medante, keď sa na to spätne pozriete na tých posledných 10 rokov, teda vašich 10 rokov na trhu, čomu ste v rámci toho podnikateľského pohľadu čelili ako takému najväčšiemu problému?
Na začiatku to bolo... Pán Andrejco, a vy ste zakladateľom čelustnej polikliniky? Nie, 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 prosím vás, dajte mi tam celostnej. Toto boli prípady x krát do roka, čiže na začiatku to bolo veľmi malé povedomie o tom, čo je to holistický celostný prístup. Prišiel som na trh v dobe, kedy povedomie o celostnej medicíne na Slovensku bolo veľmi, veľmi malé, absolútne v plienkach, takmer neexistujúce. A ľudia boli skeptickí. My sme ako národ skeptickí, čo je v poriadku na jednej strane, pretože nás nedostane úplne kdekto. Na druhej strane sme tým svojím spôsobom zavretí progresu po kroku úplne zbytočne. Čiže ja som na začiatku to Medante pozicionoval pre mnohých až ezotericky. Nešiel som cez ambulantnú sféru, ale vyslovene hlavne ponuku terapii, modalít, ktoré sa venovali mentálnemu a emočnému zdraviu. A trvalo mi, keď to zrátam, v podstate 5 rokov. Vždy som mal od začiatku spustené v Medante aj pohybovú medicínu, športovú medicínu, medicínu, ktorá adresovala bolesť. A asi 5 rokov mi trvalo, keď som pochopil, že ja nechcem kliniku športovej medicíny. Ja chcem ľuďom poskytnúť to, čo mne ultimátne pomohlo a z chalana, ktorý v nič neveril a ochorel, to spravilo človeka, ktorý rozumie tomu, ako zdravie funguje a nie som ja v ničom špeciálny. Ja absolútne neverím, že som v niečom špeciálny. Čiže keď som to zažil ja a dokázal to mne pomôcť, tak to určite vie pomôcť komukoľvek. Z tohto miesta konám každý deň a ešte stále vediem to Medante týmto spôsobom.
A čo vám teda pomohlo odhaliť tento problém, že ste sa... Poviem to tak, že v rámci toho positioningu ste sa ubrali zlým smerom. Kedy ste nabrali opätovne tú stratégiu, ktorá je dneska kvázi, že javí sa ako víťazná?
Asi po 5 rokoch, ja som vtedy bol aktívny, sedel som na dvoch stoličkách, jednak som riadil Medante, alebo spolu riadil v tých rokoch a zároveň som fungoval v niečom, čo sa volá The Journey. Je to dnes 35 rokov aktívna, existujúca metóda, ktorú založila Američanka, ktorá mne zásadným spôsobom zmenila život. Ona znie ezoterický, ja viem, a na Slovensku je to ešte o to krajšie, že máte jehovistický časopis s názvom Cesta, takže to sme sa vždy zabávali, že super. Máme to tu veľmi jednoduché. Ideme slovanským skeptickým ľuďom vysvetliť, že áno, keď zavrieš oči a zavrieš ich len preto, lebo väčšina z nás sa pri otvorených očiach nevie sústrediť na to svoje telo a naplno rozprestreš svoje vnímanie, svoj fokus na telo, tak zistíš, že v tom tele vieš identifikovať emócie, zistíš, že tie emócie majú vrstvy a vieš ísť z povrchnej, jednoducho zachytiteľnej emócie do hĺbších a hĺbších, ktoré ťa môžu prekvapiť, že áno, keď si k tomu pridáš nejaké jednoduché vizualizačné, uvoľňujúce meditačné techniky, tak sa spontánne môžeš otvoriť aj do svojho pôrodu, bez toho, aby sme tu museli hovoriť o nejakom šarlatánstve zbytočnom a science fiction. A zistíš, že v tých, povedzme, primárne ranných detských rokoch je množstvo a množstvo tém, v ktorých sme každý z nás zaseknutí. A keď ich dnes z pohľadu toho dospelého človeka, kde kognitívna mysle vie krásne veci vyhodnotiť, vieš prežiť emočne, pustíš nejakú slzu, trošku sa začervenáš od hnevu, chvíľku si bieli, pretože si smutný a nejednáš z toho, len v tom sedíš, z ťa by, povedzme, nejaké prežívanie emócií v terapii. Čuduj sa svete, dokáže to mať zásadný vplyv na fyzickej úrovni, na funkčné a aj štrukturálne poruchy. Pre mnohých je toto ešte stále sci-fi, pre mňa to bolo niečo, čo ma jednoducho zbavilo. Moje telo prestalo reagovať na gliadín. Ľudia to poznajú ako lepok. A z celiatika po 11 rokoch sa stal človek, ktorý konzumuje všetko. Odišli mi alergie, odišla mi astma, nemám žiadne zdravotné problémy. Žijem tak dnes už 14-15 rokov. Mne tá metóda cesta naozaj zmenila takým zásadným spôsobom život, že ja som z vďačnosti prijal ponuku a bol som celosvetovým riaditeľom pre rozvoj medzinárodného biznisu, pretože tá spoločnosť funguje na všetkých kontinentoch. V tej spoločnosti The Journey Events LTD, to bola anglická spoločnosť. Tam som sedel na jednej stoličke, v Menante som sedel na druhej stoličke a spoliehal som sa na mladých chalanov, na mladých kolegov, ktorí nemali sme zjednotenú víziu ani misiu tej kliniky ako také, čiže mne to tam jednoducho ušlo. Pamätám si, že to bol tuším 2017 rok, na Vianoce som sedel a uvažoval, že čo teda spraviť, ktoré z toho zavriem. A pochopil som, lebo som si myslel, že mám len jednu možnosť, vybrať si buď alebo. A pochopil som, že niekedy je aj možnosť vybrať si aj.
Čo vám bolo tým najväčším ponaučením, kedy ste si uvedomili, že v podstate akým smerom sa vybrala?
Ja ešte dopoviem, že vtedy som pochopil, že som príliš ezoterický pre ľudí. A v roku 2018 som otvoril ambulancie všeobecných lekárov, ktoré v princípe každý dospelý človek potrebuje. Je ich na Slovensku málo. Začali sme to robiť tým spôsobom, ako sme to v Trimerante robili, čiže na každého pacienta bolo vyhradené dostatok času. Bola tam silná empatia, veľmi priateľské ľudské správanie. Poskytovali sme naozaj modality, ako tradičná čínska medicína bola vtedy veľmi fungujúca u nás. Mal som výživových poradcov, išli sme samozrejme aj stále pohyb v rámci fyzioterapie. A toto sa ukázalo ako funkčné na tom začiatku roky sa dozadu. A teda som už len následne pribaloval ambulancie podľa toho, čo mi prišlo do cesty. Nejaký koncept tam veľmi nebol, sa priznám. Manželka je zubárka, tak sme otvorili stomatologickú ambulanciu. Z tej mojej predošlej skúsenosti, kedy som fungoval v tom zdravotníctve nákup, predaj, tak ten fokus išiel na ortopédiu, pretože som tam bol doma. A bolo to naozaj silne limitované tým priestorom, v ktorom som bol. A fungovalo to. Tí pacienti začali chodiť. Pamätám si rok 2018, naposledy, alebo 19, myslím, že 18, mi dávali teraz kolegovia, kamaráti, chalani, otázku, ľudia, ktorí prišli na kliniku, kedy už dáš konečne ročné poplatky, koľko u teba platí? Prečo chceš ročný poplatok? Však príď, zaplatíš za to jednotlivé vyšetrenie. Že tá Penta tu dnes s tým systémom Proker naozaj ľudí nastavila na ročné poplatky. A ja som si uvedomil, že ono to bez toho nejde. Že vy neviete robiť naozaj dobrú medicínu, takú, akú dnes klienti Medante očakávajú, bez toho, aby ste od nich brali peniaze. Nie je to možné. Nie je to možné ufinancovať z verejného zdravotného poistenia. Tie dávky sú tak malé, ktoré z tých poisťovní chodia, že máte dve možnosti. Buď sa budete tváriť a klamať sám sebe, že zdravotníctvo je zadarmo a opriete to všetko len o 2,5 plus 1000 kapitovaných pacientov, kedy na základe kvantity, áno, máte tú sumu, ktorá vám povedzme pokrie náklady a viete z toho žiť, alebo sa rozhodnete, ale potom opustíte tú medicínu, pre ktorú vám garantujem každý jeden lekár, mal som 190 pohovorov v roku 2022. Neboli to všetko lekári, mnohí boli aj sestry, zdravotníci. Ale každý jeden lekár začal študovať medicínu preto, lebo chce ľuďom pomáhať. A keď máte 2,5 tisíc, 3,5, 4,5 tisíc pacientov v tej svojej databáze, v tej agende, volá sa to kapitácia, tak musíte zákonite skončiť na 5, 6, 7 minútach, no nech máte 15 minút na pacienta a to vôbec nie je tá medicína, ktorú ste chceli študovať. Nie som lekár a dovolím si to takto na rovinu pomenovať, pretože som to minimálne minulý rok naozaj pri tej takmer 200 pohovorov u každého jedného počul. Znova a stále to isté. Druhá možnosť, ktorú máte, je povedať si dobre, ja ako všeobecný lekár zoberiem 750, teraz všeobecní lekári, ktorí ma počúvajú, tak si budú trhať vlasy, že kraviny rozpráva. Nie je to kravina. V Medante som zastavil kapitáciu na všeobecného lekára na 750. Dnes ju pustím možno na 1000 a v priebehu 2-3 rokov ju pustím na 1500. Viac pacientov na jedného lekára brať nebudem. Čo tým dosahujem? Dosahujem tým, že mám vždy garantovaný čas na toho pacienta, vždy mám garantovanú kvalitu môjho medicínskeho prístupu, tú, ktorú si ten pacient zaslúži, a áno, je to spojené s ročným poplatkom. Nie je možné fungovať v priestoroch ako dnes Nové Medante funguje, s parkovaním, s prístupom, s miliónmi eur, ktoré sú nainvestované v prístrojovom a priestorovom vybavení, bez poplatku.
Teda v čom je tá Medante ako poliklinika, alebo teraz Medante ako skupina tých myšlienok jedinečná v rámci toho trhu?
Prvá, kde chcem povedať, lebo my sme poliklinika celostnej medicíny. Uh-huh. Sme jediná poliklinika celostnej medicíny na Slovensku a v Čechách. A klienta môže napadnúť, poslucháča môže napadnúť, čo to je.
Presne.
Takže bez toho, aby som tu teraz používal nejaké expresivizmy, povedzme, že človek nevie. Niekto, každý si vytvorí pod tým slovom celostný holisticky niečo. Takže rovno hovorím, že sme štandardnou poliklinikou v zmysle poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti, to znamená všeobecný lekár, pediater, gynekolog a špecialistov, asi 30 rôznych špecializácií a stále rastieme, naberáme nových lekárov. Tak ako to klienti alebo pacienti, poslucháči poznajú z akékoľvek inej polikliniky. Tým by som asi skončil porovnávanie s akoľkoľvek inou poliklinikou, či súkromnou, či štátnou, a to sú samozrejme dva svety. Štátna a súkromná sféra. Všetko ostatné v Medante funguje asi ináč. Asi po našom, v zmysle, že my to chceme robiť tak, aby keby som ja bol ten pacient, som v prvom rade sa cítil ako človek. Čiže od toho, ako vôjde pacient do Medante cez recepciu, sestru, ktorá mu zoberie krv, alebo fyzioterapeutku, ktorá s ním stráví hodinu v rámci fyzioterapie, po lekárov, či už tá primárna zdravotná starostlivosť alebo špecialistov, až po vedenie, po management, my si v prvom rade uvedomujeme, že všetci sme len ľudia a dbáme naozaj na také ľudské, aby som povedal, že láskavé, milé správanie. Veľmi veľa investujeme do toho, ako komunikovať s pacientom, ktorý je nahnevaný, ako komunikovať s pacientom, ktorý je sklamaný, ako komunikovať s pacientom, ktorý je v bolesti. Pretože chodia k nám ľudia samozrejme so zdravotnými problémami. To je asi taká prvá vec. Druhá vec je, že sme empatickí, že máme priestor. Ten klient má u nás vždy priestor. To samotné zdieľanie svojich ťažkostí a vypočutie toho zdieľania už lieči. To liečenie začína návštevou lekára, keď ten lekár je prítomný, vníma toho pacienta, vie viesť telom, uvedomuje si samozrejme, že je nejaká autorita, že má know-how, ktoré povedzme väčšina pacientov nemá a že to vedenie sa od neho očakáva, ale tomu v žiadnom prípade nedáva priestor na to, aby komunikoval arogantne. Je to jedna vec, ktorú naozaj neznášam, je arogantné nadradené komunikovanie, čiže naša komunikácia je partnerská a áno, samozrejme uvedomujeme si to, že máme nejakú rolu autority a vedenia, čiže tomu pacienta máme ho povinnosť niekde naviesť, pretože on príde s otázkami a my sme povinni mu tie otázky zodpovedať. Potom je to o tom, že vieme poskytnúť naozaj už dnes kompletnú zdravotnú starostlivosť, vrátane stomatológie. Viete, koľko zdravotných problémov súvisí s zubami, s problémami na dolnej šeske alebo hornej dvojke? Veľa. Čiže my sme to dnes integrovali naozaj aj v rámci stomatológie pod jednu strechu. No pretože sa usmievate, ale funguje to tak, že je perfektné, že sú špecializované kliniky len na stomatológiu. Je super, že máme len očiarov, len ja neviem, gastroenterológov, ortopédov, plastika ako taká sa špecializuje, že už roky, rokuce. My nejdeme do vyslovene týchto vybraných segmentov, my chceme naopak zase byť komplexní.
Čiže to vlastne znamená, aj tá celostná medicína vlastne predstavuje úplne tento komplex, ktorý...
Celostná medicína znamená to, že okrem lekárov, toho klasického bieleho zdravotníctva, toho školského systému, ktorý všetci ľudia poznajú. Na Slovensku sú tam terapeuti, niektorí z nich sú lekári, niektorí z nich nie sú lekársky vzdelaní. Terapeuti v rôznych mentálnych, emočných terapiách, modalitách, psychoterapeuti, sú tam výživoví poradcovia, sú tam terapeuti tradičnej čínskej medicíny. To máte 5000 rokov starú empíriu, kde sa ten človek non-stop stále vzdeláva. On dokončí školu, povedzme medicínu, následne 5-7 rokov študuje tradičnú čínsku medicínu. Mm. Od akupunktúry cez fitoterapiu po rôzne masážne techniky, ale sú to uvoľňovacie techniky. Výživa. Neviete robiť dnes naozaj kvalitnú medicínu, neviete zaručiť tomu pacientovi, že sa bude, že bude progredovať vo svojom zdravotnom probléme, že sa bude cítiť lepšie bez toho, aby ste sa pozreli na jeho výživu. Riešime zdravé návyky v dýchaní. My sa zaoberáme, máme terapiu, ktorá dnes klientovi ukáže, ako zdravo dýchať. To by ste sa čudovali, koľko ľudí nevie dobre zdravo dýchať. Väčšina z nás nevie zdravo dýchať. No to naozaj všetko súvisí so všetkým. A tá celostnosť Medante je jednak to, že ten klient je v strede nejakom pomyselnom, okolo neho sa konziliárne stretávajú a navzájom si zdieľajú informácie jednotliví lekári. A je to doplnené o psychoterapiu, o emočné terapie, o výživu ako takú. A nie všetko nevyhnutne musíme riešiť farmaceutickou liečbou. Množstvo vecí, množstvo zdravotných problémov, množstvo symptómov vieme elegantne vyriešiť bez zbytočných negatívnych vedľajších účinkov farmácie. Znamená to, že nepoužívame liečbu? Nie, určite nie. Používame lieky, predpisujeme. Dokonca máme veľký infúzny stacionár z najväčších v Bratislave, kde dožil ľuďom sestry. Aplikujú už zase podľa toho, kto na čo príde. Niekto príde na C-čko, lebo chce vitamín C. Niekto príde, pretože má točenie hlavy alebo bolesti chrbtice a ide tam o nejaký, povedzme, že neurologický koktail, ktorý sa podáva.
Tak tým, že ste si za posledných 10 rokov v rámci Medante prešli takouto dynamickou transformáciou stratégie a toho výstupu, čo poskytujete dneska klientom, to sa samozrejme spája s extrémnym pracovným nasadením, lebo ono to takto sexy znie, keď sa to o tom hovorí, ale za tým je extrémne veľa práce. Ale ako dokážete potom spájať svoj klasický život podnikateľa so svojou rodinou?
To sú dve protichodné odpovede, ktoré na to mám. Jedna, že váš osobný život a váš profesný život, pokiaľ vnímate profesiu ako poslanie a ste nositeľom tej myšlienky, čím ja v Medante som, sú spojené nádoby. To neviete oddeliť. Čiže ja som si roky, rokuce toto, povedzme ticho, aj nebolo to, že by som sa ráno zobudil a teraz si to opakujem ako nejakú afirmáciu, ale opakoval v sebe ako mantru a miešal som prácu s rodinným životom a fungovalo mi to. Prišiel som domov, venoval som sa deťom, bol som s manželkou. Keď sa išlo spať, išiel som na moju nočnú šichtu. A pracoval som x, y dní v mesiaci, do noci, do polnoci. Myslím si, že to vie fungovať do nejakého veku, keď tam tá energia je a ten systém je s tým OK. Od nejakého veku ten druhý postoj, ktorý mám dnes, je, že to delím. Že nechávam, som schopný a robím to vedome, nechávam prácu v práci. Samozrejme, že tie myšlienky a nejaké procesy, ktoré prebiehajú internet, sú aktívne, ale som vedomý, som prítomný, venujem sa rodine, keď som s rodinou. Asi toľko, že je tam rozhodnutie, ktoré človek musí spraviť a tréning, ktorý to vyžaduje, vedieť prepínať.
A koľko hodín denne pracujete teraz?
Koľko hodín má deň? Teraz pracujem od 12 do 16. Sú moje bežné dni. Žiaľ, nie je to niečo, čo je dlhodobo udržateľné. Súvisí to naozaj s otvorením veľkej polikliniky, kedy sme z 250 metrov prešli na 2500 metrov, kedy som 1.11. zobral 50 nových kolegov do zamestnaneckého pomeru a z takmer 30 členného tímu sme narastli na takmer 90 členný tím. Čiže teraz je to extrém, ale mne dobre funguje dlhodobo ako podnikateľ, ako majiteľ, ako konateľ, ako akokoľvek si to nazvete, ten nositeľ tej myšlienky a nejaký, povedzme, líder, ktorý by mal komunikovať inšpiratívne voči kolegom. Vy potrebujete priestor pre seba. Vy potrebujete priestor vypadnúť z ofisu, pretože tá kreatíva príde za volantom. Ale. Tá kreatíva príde, keď si v piatok dovolím ísť ráno zabehať a v tom ofise nie som. Takže dlhodobo mi veľmi dobre funguje, keď mám povedzme 60% času s ľuďmi v tíme a 40% trávim mimo.
To je dobrá inak rada, keď si z toho spravím taký výcus, že nie je len robiť, ale aj v podstate si dať pauzu a práve v tej pauze prichádza tá kreatíva.
Sú to kreatívne pauzy, je to presne tak. No.
A ako trávite voľný čas?
Primárne samozrejme mám rodinu, čiže som s rodinou, mám 3 deti, tie majú vek 8, 10, 13 a tam máte, to máte krásny zdroj toho, ako sa odpútať od práce, keď si dovolíte byť s nimi naplno. To má vždy človek to rozhodnutie vo svojich rukách a ja si to dovolujem, ale chodím si rád zabehať, mám rád dobrý film, mám rád dobrý rúm, mám rád kamarátov, s ktorými sa naozaj inšpirujeme, mám také dve partie, jedno by som povedal, že sú takí terapeutisticky smerovaní ľudia, ktorí sa snažia vnímať seba sa a pracujú stále na nejakom svojom osobnom zlepšovaní a jedna skupina sú chalani, ktorí sú rovnako podnikaví ako ja, kde naozaj tá inšpirácia je veľká, pričom každý sme v inom segmente, ale každý máme niečo spoločné a to je tá komplexnosť.
A s tými pijete aj ten rum?
S tými pijem veľa rumu. Nie vždy, ale pravidelne. A to hovorí teda človek, ktorý mal etapu 3 rokov, kedy som sa alkohola nedotkol, kedy som sa mesa nedotkol. Že naozaj z toho, ako som tu rozprával, že som experimentoval, tak som to zažil. Zažil som si aj to a nejaký ten zdravý stred je pre mňa tou odpoveďou.
A aký je váš obľúbený rum?
No určite aha, Riese. A v podstate ktorýkoľvek, či ten priehľadný, alebo ten do červená, alebo ten do čierna, tie sú veľmi dobré.
Ok, lebo pýtam sa práve preto, teraz som chcel zdiť múdro, bol som na rumovom festivale v Košiciach nedávno a tiež som ochutnával aha Riese, takže práve preto. OK, a pričom si viete dokonalo oddychnúť? Že skutočne vypnete?
Snowboard. Pre mňa je snowboard, snowboardujem cez 20 rokov, droga. Milujem to, milujem rýchlu jazdu na snowboarde. Keď není zima, tak je to rýchla jazda na aute. Tam ma tiež vypína. Beh v lese. Behám v lese, nikdy nebehám v meste, behám v lese, potrebujem mať kopec hore dolu. Potrebujem sa častokrát stratiť, aby som aktivoval nejaké tie zmysly seba záchovné, že sa potrebujem naspäť vrátiť.
A tým, že sme si prešli aj tú 10-ročnú etapu plus tých 10 rokov podnikania v rámci toho zdravotných pomôcok, ak to tak môžem nazvať, predaja nejakého developmentu, biznisu, čo by ste sa teraz spätne, keď sa pozriete, tých 10 rokov späť, keď ste zakladali Medante, čo by ste si prijali vtedy vedieť a pomohlo by vám to?
Vtedy by som si prial vedieť, že potrebuješ, chlapec, trpezlivosť. Keby som vedel, že to bude trvať 10 rokov, čo dnes viem, že zdravý biznis, ktorý, ak to budem nazývať biznisom, podnikaním, poslaním, ktorý má pretrvať, ktorý má prinášať hodnoty, tak človek má po 10 rokoch tvrdej práce, nie je to skôr, tak by som možno sa tak neponáhľal, možno by som menej peňazí prerobil zlými investičnými rozhodnutiami, ale ja dnes chápem, že by nič z toho, čo je dnes, nebolo bez toho. Čiže ono, je to naozaj, to konštatovanie je také o ničom a už preflaknuté dneska, ale je to presne, ako to má byť všetko. Ale teda tá trpezlivosť, to keby mi niekto povedal, že to bude trvať dlhšie, ako si myslíš. Lebo ja som zažíval sklamania a teraz som sa do tých sklamaní musel otvárať, ne, a ponárať a hľadať tie odpovede. Vždy ma to posunulo. To je moja cesta. Ja sa posúvam na základe vlastných skúseností. Žiaľ, nemám tú schopnosť, že mi skúsenejší nazdieľa, ja sa inšpirujem. Veľmi málo, kedy mi to funguje. Dokážem to zavnímať, napriek tomu si potrebujem nabiť tú hlavu.
A teraz je veľmi špecifická doba, asi mi dáte aj za pravdu, s tými sociálnymi sieťami sa manažment očakávaní bežného sledovateľa sociálnych sietí skrátil, hej, že proste ten úspech je ako keby instantný. A tu hovoríte niečo také, ako byť trpezlivý. Ako to má ten človek navnímať? Ako sa stať trpezlivým v biznise? Lebo dneska všetko vyzerá, že sa stalo zo dňa na deň, ale pravda je, že Medante po 10 rokoch konštatujete, že až teraz je to niekde na dobrej ceste. Ako sa dneska nastaviť samého seba, aby sme boli trpezlivý. Čo preto spraviť?
Možno v tom, ako ste to presne povedali, že ako keby. Ten úspech je ako keby instantný. To je len ilúzia. A my dnes aj cez sociálne siete, primárne povedzme cez ten mobil v ruke, aj v tej dlani, máme 24 hodín za deň možnosť sa nechať vniesť do ilúzie. To je ilúzia. Nehovorím, že všetko, ale treba to vedieť oddiferencovať. Trpezlivosť je o tom, že veci robíte, že skúšate. Ak, ja si myslím, že tomu všetkému naozaj predchádza nejaké vnútorné volanie. Že ja tu môžem teraz rozprávať komukoľvek čokoľvek, pokiaľ poslucháč nemá vnútorné volanie, nemá v tom jasno, že v čom sa chce realizovať, čo chce odovzdať. A už možno toto je tá kľúčová veta, že my sme už tie mladé generácie po mne, čo prišli, sú zvyknuté, že dostávajú. A ja hovorím, kde dávaš? Začni sa fokusovať na to, že dávaš. Začni dávať. To dostávanie príde automaticky, takéto naozajstné dostávanie, ktoré ťa bude napĺňať. Pretože to napĺňanie v skutočnosti prichádza z toho, keď človek dáva. Čiže začni najprv hľadať to poslanie v sebe, že čím sa chceš realizovať, čo ti robí radosť, môže to byť čokoľvek a toto v tom sa nájdi, toto odozdaj svetu a potom len rob. Nepremýšľaj, neplánuj, áno, urob si drobné plány, ale urob to a pritom zistíš, že niečo funguje lepšie, niečo nie a ak sa to bude frustrovať, tak si uvedom, že každý úspešný, naozaj úspešný podnikateľ, každý jeden, možno sa o tom nehovorí, ja neviem, možno sme zvyknutí a sme v kultúre, kedy pomenovávame len tie úspechy. Ale každý jeden z nás si prešiel minimálne 10 rokmi, kedy sme sa hľadali, uchopovali sme koncept, skúšali sme veci, ktoré fungujú, ktoré nefungujú. Neviem, či sú tu aj takí, ktorí si o tom prečítali a hneď vedeli. Ja tomu neverím, pretože toho dobrého podnikateľa, ktorý vie, ja dnes viem, ja viem, čo robiť. Ja mám odpovede. Ja robím 300 rozhodnutí za deň. Naozaj sedíme, kreujeme. Ja neviem, odkiaľ to vedenie mám. Jediné, čo mi napadá, že by mohlo byť pravdivé, je skúsenosť. Človek si to musí zažiť. Čiže z toho potom tie rýchle vízie, ktoré na začiatku sú, a môžeme ich mať rôzne, niekto nemá víziu zbohatnúť, niekto má víziu, ja neviem, poskytovať služby množstvom klientom, to bola napríklad moja vízia, sa ukludňa. On sa to úplne prirodzene ukludní. Na základe skúseností.
To sa mi veľmi inak páčilo, čo ste povedali. Z toho by som povedal, že tá živelnosť je absolútne kľúčová práve preto, aby sa ten človek posúval a tvorí tú stratégiu v podstate tak sedliacky na kolene, organicky, ale niekde to...
Adam, organicky. Ja vždy hovorím, že nechajme sa viesť, ja na to som v taký ezoterik, takže ja to mám, toto sú moje slova, vnímaj prúd života. To znamená, vnímaj, čo sa stalo v pondelok na recepcii, vnímaj, s čím prišiel klient, vnímaj, že tento program ti ide a toto ti nejde, tento kanál predajný ti funguje a tento ti nefunguje, tento partner je perfektný, cíti ťa, vníma ťa, u tohto to škre. Hej, čokoľvek to znamená, sa to dá samozrejme prakticky, konkrétne pomenovať. Ja hovorím, vnímaj ten prúd života, vnímaj ho a ty máš povinnosť, ja ako podnikateľ mám povinnosť vnímať, čo ľudia chcú, čo nechcú, na čo sú pripravení, na čo nie. Ja tu budem darmo teraz zakladať tradičnú čínsku medicínu, keď to na Slovensku nepôjde. Darmo tu budem rozprávať o tom, že poskytujem doplnkové modality, povedzme ezoterického alebo alternatívneho charakteru, keď to, čo primárne ľudia hľadajú, je primárna zdravotná starostlivosť. Dobrý lekár, dobrý špecialista. A keď toto je doplnené a nezmyselne to nebojuje s tou doplnkovou alternatívou, perfektné, hovorí sa tomu celostná medicína. To bola moja povinnosť, že vnímaj a z toho si naozaj dovol byť flexibilný. Nesmieš byť rigidný. Ako podnikateľ, rigidita je smrť. Áno, sú pravidlá, ale ktoré treba dodržiavať. A ja hovorím, pravidlá sú na to, aby sa v čase menili. Organicky. Ja neviem, čo bude zajtra. Neviem, ako to presne. Teraz sa ma ľudia pýtajú, a kde budeš 10 rokov. No tak dobre, chcem byť vo viacerých mestách na Slovensku a v Čechách, pretože si ľudia zaslúžia tento typ zdravotného prístupu všade a nemôžem čakať, že z Banskej Bystrice alebo z Košic príde dvakrát do týždňa niekto na terapiu do Bratislavy. Takže to je moja vízia, ale ako úplne detailne, presne to bude vyzerať, to by som bol naivný až arogantný, keby som to povedal, pretože naozaj som z malej polikliniky, ktorá bola opretá o tradičnú čínsku medicínu, neskôr športovú medicínu. Ja som mal kúse futbalistov. Kúse tam. Non-stop nemali futbalistov na klinike. Prešiel fázami tej nejakej základnej zdravotnej starostlivosti až po veľkú polikliniku, ktorá, a my sme na začiatku, ktorá sa rozbieha. My sa formujeme. My vnímame, čo ľudia chcú, čo nechcú.
Akým chýbam by sa mali vyhnúť začínajúci podnikatelia?
Poviem to takto. Keď si vedomý toho, že toto si ty, toto ťa napĺňa, toto by si si vedel predstaviť ako svoju ponuku, svoju službu, svoj produkt, ktorý by si odozdal človeku, trhu, tak nerieš to, že nevieš ako. Nerieš to. Urob prvý krok, ktorý vieš. Lebo tá cesta sa mnohokrát ukáže až vtedy, keď po nej človek začne kráčať. Mm. Je to tak. Je to tak, v tom je, to je moje vlastné pozorovanie z môjho života. Keby som chcel mať presne nakreslenú polikliniku Medante na 2,5 tisíc štvorákov na dvoch poschodiach, so stovkou parkovacích miest, 90 lekármi, a Peťa Adam, pred 3 rokmi, krásne ju nasekanú v Exceli, aby som vedel, ako to bude celé vyzerať, a mal odpoveď, že odkiaľ to zoženiem peniaze, nič by nebolo. Nič z toho by nebolo. Stále by som bol zaseknutý v bode, kedy o tom uvažujem, kedy plánujem, kedy chcem vedieť. Ty nemôžeš vedieť skôr, ako začneš konať. Mnohokrát. Vieš jednu vec? Sprav to. Čiže keď si začínajúci podnikateľ, sprav, čo vieš. A ja teraz naozaj sa usmievame tu na seba. Ja hovorím konkrétne, ja to prezradím, ja hovorím konkrétne napríklad o tom, že keď som sa pustil do tohto veľkého Medante, som sa do toho pustil bez toho, aby som mal úplne jasno v tom, ako to zafinancujem. Viete, koľko ľudí prišlo za mňou, odkedy som im ukázal tie priestory. Hej? Na to som mal. Na tento kus cesty som mal. Na tento kus som zohnal. Koľko ľudí prišlo a povedalo, počúvaj, to je tak geniálny projekt. To nemôže nefungovať. Mám toľko a toľko voľného kapitálu. Ako môžeme spolu partneriť?
Super.
Prišli ľudia za mnou. A ja si naozaj nemyslím, že som niečím špeciálny. Ja len pomenúvam tie princípy. Nemusíš vždy vedieť ako. Urob prvý krok, ktorý vieš. Sformuluj si potom otázku. Aj u mňa to bolo dobre, čo teraz tá otázka. Tá otázka, alebo tá potreba je, že potrebujem financovanie, alebo potrebujem ešte tieto ambulancie, chýba mi očný, pretože bez očného neviem poskytnúť tú kompletnú preventívku. A chcel by som to vedieť poskytnúť pod jednou strechou. Čo to je za ponuku, keď pošlem človeka k očnému mimo? Hej, či to sú konkrétne veci. Toto si sformuluj a ostaň otvorený. Premýšľaj, otvor telefónny zoznam, hoď post na Facebook. To môže prísť odkadiaľkoľvek. Hej, my žalostne málo využívame aj ten Facebook. Dobre, dneska hovoríme viac o LinkedIne, ale ja stále používam Facebook. Prečo žalostne? Pretože to je úplne zadarmo. To je úplne zadarmo. Tá platforma ma vôbec nič nestojí. A áno, algoritmy sú dnes nakodené tak, že keď do toho nedám nejaký budget, nejaký spend, tak to uvidí menej ľudí. Ale kde ja môžem, prečo ja mám tvrdiť, prečo mám byť skeptický a myslieť si, že tí traja ľudia, ktorí to uvidia, jeden z nich nebude ten pravý.
Teraz sa pustíme do top 10 podcastu. Ako podľa vás ovplyvní budúcnosť zdravotnej starostlivosti virtuálna realita?
Ja si myslím, že zásadne a myslím si, že pozitívne.
A viete si to predstaviť aj v Medante?
Určite áno. Napríklad na stomatologickom kresle u úzkostlivých pacientov. Viem si to predstaviť u pacientov, ktorí majú chronickú bolesť. Viem si to predstaviť, ak otvoríme chirurgiu na chirurgii pre chirurgov pre plánovanie operácií. Virtuálna realita už dnes je súčasťou zdravotníctva. Nie je to ešte tak bežné na Slovensku. A má jednoznačne dokázaný už na základe kazuistik, na základe nejakého evidence-based pozitívny efekt.
Je podľa vás na Slovensku dobrá zdravotná starostlivosť?
Odpovede nie. Máme žalostnú zdravotnú starostlivosť, systém, ktorý kolabuje, ktorý je pritom v princípe veľmi jednoducho riešiteľný. Nie, zdravotná starostlivosť na Slovensku nie je dobrá. Priestorová, prístroj, vybavenie, veľmi zlé spôsob, ktorým my komunikujeme, respektíve nekomunikujeme s pacientom, katastrofálny, zle. Lekári, ako ľudia, ako takí, naozaj sú skúsenosti, ktorú ja mám, nie všetci sú vyhorení, nie všetci sú cynickí, nie všetci to vzdali. Je obrovské množstvo lekárov, ktorí stále sú hnaní chuťou pomáhať, zlepšovať sa, byť tu pre pacienta. Mnohí z nich nevedia, ako zo systému von, ale ono sa to bude meniť. Čiže zdravotná starostlivosť ako taká, máme čo robiť a bude to trvať ďalšie desiatky rokov. Lekári ako poskytovatelia, ja si myslím, že máme jedni z najlepších, naozaj edukovaných, erudovaných ľudí, ktorí nie sú v ľahkom systéme.
Prečo podľa vás priemerný Slovák užíva tak veľa liekov?
To bude súvisieť s tým, vždy to súvisí s tým, že ako sa poznáš. Od toho ďalej poznáš znamená, aké hodnoty máš, v čo veríš, čo neveríš. Od toho ďalej, akým spôsobom máš alebo nemáš otvorenú myseľ. Ak si príliš skeptický, ak veríš tomu, že nemáš čas, ak veríš tomu, že zdravie je na druhom, treťom, piatom mieste, pre akýkoľvek príbeh, ktorý si nahováraš. Je mi úplne jedno. Rodina, účty, to je úplne jedno. To je všetko príbeh, ktorý si človek nahovára. Pointa je, že naša jediná povinnosť, ktorú máme, je starať sa o vlastné zdravie. To myslím úplne smrteľne vážne. O všetko ostatné sa život stará za nás. Samozrejme som otec, mám povinnosť starať sa o deti, teraz nech to niekto nezoberie, nech ma niekto neberie za blázna, ale čo tým myslím, je, že naozaj tú jedinú povinnosť, ktorú máme, je starať sa o zdravie. Ak by toto ľudia chápali, mali ten priestor, boli otvorení aj iným ako tým úplne zarytým dogmatickým prístupom, ktoré dnes žiaľ v tom štátnom ambulantnom sektore prevažujú, tak by tá situácia v konzumácii liekov bola úplne iná. Pretože množstvo ľudí si neuvedomuje, že zodpovednosť za vlastné zdravie má vo svojich rukách. To je kľúč. Ja prídem k lekárovi, ktorý má na mňa 5 minút a čo čakám? Že on za tých 5 minút bude mať snahu alebo priestor alebo schopnosť mi poskytnúť naozaj riešenie tej koreňovej príčiny môjho zdravotného problému? To je naivné. A keď si naivný, tak fajn.
Čo je podľa vás najlepšia prevencia pred chorobami?
Nájsť tú rovnováhu, tú harmóniu vo svojom živote. To znamená veľmi stručne. Dbať o to, aby som mal kvalitný vzťah, partnerský vzťah. Dbať o to, aby som bol spokojný až nadšený, aby ma náplňala práca. Čiže tých XY hodín, u väčšiny z nás je to väčšina času toho bežného dňa, ktoré v práci trávim. Konzumovať lokálne. Vôbec nehovorím jedz meso, nejedz meso, rob si džusy, nerob si džusy. Nič takéto nehovorím. Hovorím konzumuj lokálne a konzumuj podľa toho, akú teplotu počasia zrovna máš okolo seba. V lete konzumuj niečo, v zime konzumuj niečo iné. Spí. To je extrémne dôležité.
Čo je podľa vás najväčší problém súčasnej medicíny?
Ja to osobne vidím na tú atomizáciu. To znamená, máme obrovské množstvo špecialistov, čo je, ako som už povedal, fajn, pretože sa medicína posúva dopredu na jednej strane. Na druhej strane sa pozeráme stále len na symptomatiku. Mm-hmm. Ortopéd sa pozrie na bolesť. A čo keď vám to vyráža z chrbtice? Fajn. Hej. Ale čo keď to súvisí s vašou astmou? Takže imunoalergolog. No počkajte, ale vy máte aj trávenie nefunkčné, takže ideme gastroenterovi. Nikto nespája jednotlivé diagnózy dokopy. Alebo veľmi zriedkavo sa to deje, že by niekto dokázal človeku odpovedať naozaj komplexne. A namiesto toho, aby sme hľadali v pacientovi ľudskú bytosť a človeka, aj s jeho mentálnymi a emočnými stránkami, hej, od emócií sa moderné zdravotníctvo zatiaľ na Slovensku takmer absolútne abstrahuje. Mm-hmm. Ešte stále je množstvo lekárov, ktorých my edukujeme a ja už dnes mám tú skúsenosť a schopnosť toho lekára zastaviť aj vo svojom arogantnom, aj keď síce naozaj, čo sa týka vedomosti, v výbornom prejave, keď mi povie, že o čom tu hovorím, aké emócie. Akože aké emócie? Veď emócie sú podkladom všetkého.
Kto je váš najväčší podnikateľský vzor?
Sú to chalani, ktorí na Slovensku máme Združenie mladých podnikateľov Slovenska. My čo máme cez 40, už sme žiaľ neni členovia klubu, už potom je Združenie podnikateľov Slovenska. Sú to slovenskí podnikatelia. 40-roční chalani, ktorí ma inšpirujú tým, akým spôsobom každý z nás originálne vie riešiť výzvy. Mm-hmm. To je inšpiratívne. Hej. To je výzvy s problémov, nerobíme problémy, ale hľadáme riešenia. A asi by som povedal, že je to môj o rok starší partner v klinike Medante, ktorý vstúpil ako minoritný partner, ako finančný partner. Tým, akým je, ako pristupuje nielen k podnikaniu, ale k životu komplexne.
Tak. Čo ste si kúpili z prvej výplaty?
Grafickú kartu. No, ja som bol veľký hráč a počítače som miloval a prvé roky som bol programátorom. Potom som to opustil, takže z prvej výplaty som si kúpil grafickú kartu.
Akú knihu máte najradšej?
Sloboda od Brandon Bass. Okay. Tá Brandon Bass, o ktorej som tu hovoril, tá autorka tej metódy Cesta, nie je to jej prvá kniha Cesta, je to jej druhá kniha, ktorá pri nej som zažíval stavy osvietenia, a nech si pod tým vysvetlí, kto chce čokoľvek takého toho, tých vhľadov, ktoré ma na hodnotovej úrovni formulovali. A čítal som ju v lietadle niekde dlhý let, dlho, neviem, 10 rokov dozadu a dodnes si to pamätám.
Čo je podľa vás najväčšia výzva súčasnej generácie?
Asi to uvedomiť si, že v dávaní je ten pes zakopaný, je to, po čom všetci tí mladí ľudia, alebo nechcem tu generalizovať, mnohí mladí ľudia túžia. Chcú to rýchlo, chcú to hneď a hlavne chcú. Že tá mladá generácia, ja som ešte generácia, kedy som nebol zvyknutý mať všetko. Nebol. Ja poznám nedostatok, ja poznám málo, ja poznám, čo je to byť skromný. Už moje deti toto nepoznajú, alebo to poznajú len v tom, ako ich k tomu vedieme s manželkou. Ale nemôžeme hovoriť o materiálnom nedostatku. Nemôžem hovoriť o čomkoľvek, čo si v princípe zaumienia, chcú vidieť, zažiť, mať. Vedia mať. Áno, iste. Z toho potom vzniká človek, ktorý to berá za automatické, za dané. Však mať je dané. Daj, to je normálne. To je dané. Prečo by som to nemohol mať? Je to super. Ja mám aj v týme dnes mladých ľudí, kde vidím, že nie sú zviazaní tými iluzornými prekážkami, ktoré my mnohí máme ešte z mojej generácie, na jednej strane. Na druhej strane tomu chýba pokora a uvedomenie, že na to, aby si mal, musíš najprv nájsť v sebe to, čo má hodnotu a dal a dať to.
Čo by ste takto na záver chceli odkázať všetkým začínajúcim podnikateľom?
Sprav to. Urob ten prvý krok, to, čo chceš robiť, aj bez toho, aby si mal komplexný business plán a SWOT analýzu a excelovskú tabuľku prepojených 25 zošitov. Sprav to. Urob ten prvý krok. Začni línovo. A nechaj sa tým viesť. A nechaj, aby ťa život, aby ťa ten každý deň, ktorý ty máš povinnosť vnímať, naozaj viedol až do takej miery, že jediné, čo nekompromituješ, je tá vízia, tá misia, ktorú máš v kvalitatívnej, po kvalitatívnej stránke, všetko ostatné sa môže zmeniť.
Veľmi pekne vám ďakujem, pán Rico, za aj tento odkaz, za celý rozhovor. A takto na záver vám chcem odovzdať náš balík Razer. Ako som vám aj spomenul, je to energizujúce nootropikum. Čo som tam našiel nejaké paralely v rámci tých našich biznisov, je, že my sme sa snažili spojiť klasickú medicínu, klasickú vedu s ajurvédou, lebo sa pozeráme na ten život a to zdravie veľmi príbuzne. Čiže vy to dokážete poskytnúť formou kliniky. My sme sa rozhodli, že chceme vyriešiť problém, ktorý evidujeme prostredníctvom energizujúceho nootropika a veľmi jednoducho je to teda spojenie klasickej vedy a ajurvédy. Verím, že vám to môže byť pomocníkom.
Znie to super, ďakujem.
Ďakujem krásne. Dúfam, že vám to bude pomocníkom práve v tých dňoch, kedy budete potrebovať trošku extra boost a nejakú pohodu do toho pracovného výkonu.
Perfektne, ďakujem.
Rado sa stalo, aj vám ďakujem pekne za účasť.
Ďakujem za pozvanie.